Biografii, memorii.
Precum omul se menține în viața văzută prin sufletul său nevăzut, așa și lumea văzută, toată, se menține în existență prin existența nevăzută a lui Dumnezeu.
Părintele Arsenie Boca, Sfântul și Omul Cavernelor. Scenariu radiofonic de Ion Costin Manoliu. Regia artistică Nicolae Mărgineanu. Cu participarea preotului Nicolae Streza.
Marea mișcare religioasă pe care a făptuit-o Părinte Arsenie la mănăstirea Brâncovianu este lucrarea Sfântului Duh pe care acesta a înfăptuit-o prin marea personalitate de duhovnic iscusit și încercat a acestuia.
Dumnezeu trimite pe aleșii săi mai înainte de a veni pedeapsa lui ca să atragă luarea minte, să trezească la îndreptarea dorită de el, ca să dea vreme de răgaz pentru îndreptare din păcate, să ajungă oamenii la conștiința de sine și de Dumnezeu, care fiecare om și are și poporul o misiune de îndeplinit.
În vara anului 1942 trecusem în clasa 6-a a liceului Radu Negru din Făgăraș, astăzi clasa a 10-a de liceu. Mănăstirea Brâncoveanu se afla la 15-16 km de Ludișor din țara Oltului, satul natal.
Răspunderea noastră este de a chema pe toți la pocăință, la viață curată, ca în orice moment, noi, cei ai lui Dumnezeu, să fim gata a intra. Și foarte puțini sunt cei ce vor intra în împărăția lui Dumnezeu.
Atunci când eu am mers la mănăstire, prima dată, pe la sfârșitul lunii iunie 1942, părintele a semnat la cam de 3 luni preot.
Să mânăm mai adânc rosturile vieții acesteia și ale tuturor încercărilor ei, că sfârșitul lor e moartea păcatului și întâlnirea nedespărțită cu Dumnezeu.
Toată suflarea să laude pe Domnul, toată suflarea să laude pe Domnul.
Ia să scriu un jurnal. Astăzi a fost cea mai frumoasă zi din viața mea. Am fost împreună cu prietenul meu Ion Bica, cu Gianni, la mănăstirea Brâncoveanu de la sâmbătă și l-am văzut pe părintele Arsenie. Liturghia a fost cu adevărat dumnezeiască.
Creștinismul se adresează persoanei. Se adresează celor 3 facultăți ale sufletului: cunoașterea, iubirea și voința. Cunoașterea de Dumnezeu ca o condiție a vieții veșnice, iubirea, o condiție a îndumnezeirii omului și voința, o condiție a desăvârșirii.
Atâta vreme cât creștinii vor continua să dorească și să aibă Sfânta Liturghie, jertfa cea de apururi, de care vorbește prorocul Daniel, lumea va exista. Dar când jertfa cea de apururi va înceta din vrerea oamenilor și va începe urăciunea pustiirii, va fi și sfârșitul lumii.
Ce om frumos e părintele Arsenie! M-a impresionat statura, ținuta, privirea sa, fruntea sa mare, barba castanie, glasul său clar, precis. Hainele preoțești veneau ca turnate pe corp. Rostirea cuvintelor spuse de Domnul Iisus Hristos la cina cea de taină era amestecată cu plânsul părintelui Arsenie.
în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iubiți credincioși, este în noi o mică, uneori chiar mare, contrazicere. Este Duhul iubirii de sine care jerfește oamenii și Duhul jerfirii de sine pentru iubirea de oameni. Amândouă vor să ne mențină în viață. Decât că Duhul iubirii de sine vrea să ne mențină în viața aceasta pământească, de cele mai multe ori prea stricată și plină de păcat. Pe când Duhul jerfirii de sine caută să ne câștige viața cea fără de sfârșit și cu desăvârșire sfântă. E o mică vrajbă noi, între vremelnicie și veșnicie, între sfințenie și păcat, între Dumnezeu și diavol. Sunt două conștiințe în noi și fiecare caută să câștige stăpânirea asupra celeilalte. Conștiința eului și conștiința religioasă, propriu-zisă. O conștiință că totul ești tu și faci ce vrei tu, nu atârn de nimeni, și conștiința că atârn de Dumnezeu. Acestei situații de vrajbă îi zice Dumnezeu: cel ce voiește să vină după mine, să se lapede de sine, să-și ia crucea sa în fiecare zi și să-mi urmeze mie. Nu poți urma pe Dumnezeu urmându-ți ție. Trebuie să alegi între tine și Dumnezeu. E o alegere care te poate pierde. Dar tocmai această pierdere pentru Dumnezeu te câștigă. Creștinismul i-a făcut conștienți pe oameni de libertatea lor. Libertatea este un dar excepțional. Însă pentru cine se iubește numai pe sine, e tot așa de mare primejdie. Iubitorul de sine își înclină libertatea spre fără de legi, la care ajunge rob și din om neom. Libertatea își câștigă însă valoarea de mântuire numai dacă trece prin jertfă. Liber ajunge numai cel ce se leapădă de toate și în primul rând de sine. Ucenicii lui Iisus sunt oameni liberi. Libertatea aceasta presupune o austeritate a vieții. În împărăția religiei, libertatea nu e un concept abstract, ca în câmpul cunoașterii în general. Aci, ea e o structură a omului devenit spiritual, străbătut de adevăr încă din veacul acesta. Unul ca acesta, chiar de-ar tăcea, mărturisește oamenilor pe Iisus, cel ce l-a făcut liber. Aceasta e ceea ce urmărește Iisus când ne cheamă să-i fim ucenici, începând de la libertate. Amin.
După predică, pe care a ținut-o afară, urcat pe un scaun, părintele a ales 60-70 de persoane pentru spovedania din săptămâna următoare. Aceștia au rămas la mănăstire. Ceilalți oameni însă nu se îndurau să plece acasă. Toți voiau să-l mai vadă, să-l atingă, să ceară un sfat, să audă un cuvânt.
Părinte, cu el vreau să mă mărit. Ne potrivim?
De unde ești?
Din Drăguș.
Și el?
Din Pojorta.
Mă, voi nu vedeți cum semănați. Voi sunteți frați.
Nu se poate. Nu se poate, părinte.
Să mergeți fiecare acasă și să vă întrebați părinții. Poate au ceva să vă spun.
Părinte, toate animalele mor. N-am noroc de ele.
Dar de câte ori ți-a fătat vaca, ai dat la cineva un chil de lapte de pomană? Sau când ți-au fătat oile?
Părinte, nu știu ce să mă mai fac. Toate boalele se prind de mine și n-am decât 41 de ani.
Iată cum e cu bolile. Ele vin pe capul oamenilor de pe urma păcatelor, ca plată, ca ispășanie și ca hotar al păcatelor. Cele mai grele boli sunt bolile de nervi. Mor nervii și te trezești slăbănoc, tremurând de nu te mai poți opri sau bolnav la casă de nebuni. Nu e boală de moarte, dar nici leac nu are. Și cine distruge nervii? Doctorii ne spun că beția, curvia, mânia și supărările fără măsură. Deci feriți-vă de acestea, că ele omoară milioane de firișoare de celule nervoase care nu se mai refac în veac. Toate celulele se refac afară de celula nervoasă. Dar durerea cea mai mare, pedeapsa cea mai grea, e că plata păcatelor izbește și în urmaș, până la al treilea și al patrulea neam.
Doamne ferește!
Părinte, mi-au murit două vite. Am avut și 5 purceluși și 3 s-au dus. Numai cheltuială și niciun spor. Mi se duce toată agoniseala.
Iată pricinile pentru care Dumnezeu trimite pocanii asupra avutului nostru. Unii nu se pot stăpâni și drăcuie și atunci nu se mai mire dacă li se împlinește cuvântul spus. Alții lucrează duminică. Și dacă vei lucra, le-i pierde nu numai ce ai lucrat duminica, ci și ce ai lucrat în timpul săptămânii.
A, păi venea ploaia și m-a dat fânul, dacă nu strângeam.
Și mai are pagubă cel ce se uită la agoniseala sa ca la ochii din cap și a lipit inima de lucruri pieritoare. Pentru altceva a dat Dumnezeu inima. Nu ca să ți-o împotmolești în gunoiul lumii, ci ca să ți-o îndrepți spre Tatăl, cel din ceruri.
Așa se ne ajute Dumnezeu.
Se mai întâmplă să ai pierderi pentru că ai cumpărat din mânărea, din mână care a furat sau de la unul care a curvit. De aceea, mai înainte de a le amesteca între ale tale, dă-le cu puțină apă sfințită, că să știți că păcatele trec și asupra pământului pe care îl calci și asupra vitelor.
Mă gândeam că mi-o fi făcut cineva vrăj, părinte.
Și asta se poate. Iar tu n-ai ocrotirea lui Dumnezeu asupra ta, că nu te-ai spovedit și nu te-ai cuminecat. Cineva lucrează cu diavolul asupra voastră și voi pătimiți.
Părinte, de ce o putere duhurile astea rele?
Pentru că n-aveți ocrotirea lui Dumnezeu. Ca să nu suferi de la duhurile rele, curățește-ți trupul prin post, fă sfeștanie, pune-ți o sfântă cruce în curte și roagă-te lui Dumnezeu să te ocrotească. Ce ai pățit, femeie, de te-ai albit așa?
Nu știu, părinte.
Ba știi. Să vă mai spun ce blesteme e pe capul vostru. Mai sunt unii care au copii lepădați, avortați, îngropați și colo. Ba în gunoi, ba aruncați în râu. Și lepădarea copiilor e păcat strigător la cer, e crimă. De aceea să vă mărturisiți și să vă amintiți tot ce ați făcut din copilărie și din tinereți. Și nu-i destul doar să spui păcatele sub patrafir, trebuie să le și ispășești de bunăvoie.
Mama, am și râs împreună cu Gianni. Ca să se poată îndrepta către stăreție, părintele o schimba de câteva ori direcția de mers și o scăpa de oameni alergând. Îs hotărât că am postul adormirii Maicii Domnului să mă spovedesc și eu la părintele Arsenie.
Dacă părintele Arsenie impresiona ca liturgisitor, ca predicator, apoi harul său de mare duhovnic a pătruns în inimile zecilor de mii de credincioși prin care au devenit conștienți de centrul vieților de creștini.
Oamenii umblă după făcătorii de minuni, fie ei și vrăjitori. Dar vă spun că minunea cea mai mare e noirea vieții tale pe temelia ei, Iisus Hristos. E încreștinarea voinței tale. Asta e minunea cea mai mare care ne stă cu adevărat la îndemână și ni s-a dat nouă poruncă, înviați pe cei morți. După învierea ta tânjește Iisus.
Părintele, înveșmântat cu toate hainele preoțești, stătea pe scaunul de spovedanie, aproape de iconostas. Avea alături, pe o măsuță, un sfeșnic cu lumânare aprinsă, o cruce și Biblia. Cu fața veselă și încurajatoare, m-a îndemnat cu blândețe la mărturisirea păcatelor. Au avut multă răbdare cu mine, până ce mi-am amintit toate păcatele de la vârsta de 3 ani și până acum.
Celor spovediți odată la sfinția sa, le cerea să se spovedească apoi în toate sfintele posturi, în sărbători mari și să vină la scaunul spovedanei ori de câte ori simt necesar sau au o problemă spirituală mai deosebită.
Thank you. Părinte, 3 ani am stat la închisoare. Și de ce? Pentru că împreună cu prietenii mei am ridicat o cruce de lemn sus pe muntele Budiu.
Și îți pare rău?
Știu că a fost o nedreptate, dar nu-mi pare rău. În închisoare am întâlnit oameni cu credință mare în Dumnezeu, cum nici nu știam că mai există.
Măi copile, încercările de tot felul sunt binecuvântate de Dumnezeu și trimise oamenilor cu rostul ca din prilejul lor să ne întâlnim cu El. Căci de la El primim puterea neobișnuită, care întoarce necazul în bucurie. Să știi că în încercări e mai aproape Dumnezeu de noi și noi de El.
O atenție deosebită dădea celor căsătoriți și unor îi chema împreună la spovedanie.
Știi de ce-i copilul tău așa? De ce-i interziat? Că ai zămislit în noaptea de înviere, așa-i?
Da.
Îmi spui că soția e nervoasă, că o doare capul, că nu-i mai convine nimic. Dar știi bine ce ați făcut. Chiar dacă nu erai acasă, știi că a fost la voi un doctor care i-a legat trompele ca să nu mai aveți copii. Buna vestire ar trebui să însemneze pentru oameni o ridicare reală, nu numai doctrinară, a căsătoriei la rangul de taină și deci cu roade capabile de taină. Buna vestire taie hotarul între sfinți și oameni de nimic.
Călugărilor, studenților în teologie, intelectualilor le dădeau atenție sporită și trata pe fiecare pe gradul lui de cultură.
Cu Iisus apare în lume o nouă generație de oameni. Neamul lui Iisus, care nu se naște după legile firii numai, ci peste ele se suprapune o naștere spirituală, generația spirituală a lui Iisus.
Părintele Arsenie Boca, Sfântul și Omul Cavernelor.
În curând, după ce ajunsese cunoscută lucrarea părintelui Arsenie de la mănăstirea Brâncoveanu, credincioșii și preoții care frecventau această lucrare au început să le invite pe părinte prin satele apropiate și apoi prin orașe Făgăraș, Sibiu, Brașov.
Mamă, diseară vine părintele Arsenie la noi, la Ludișor. O să slujească vecernia la Biserica Ortodoxă. Să mergem din vreme, că o să vină mulți și de prin alte sate să-l asculte predicând.
Schimbat-o te-ai la față în munte, Hristoase Dumnezeule, arătând ucenicilor tăi slava ta precât li se putea, strălucească și nouă păcătoșilor lumina ta cea puritoare.
Dacă noi nu iertăm, nici Dumnezeu nu ne iartă. Noi obosim așteptând întoarcerea unui copil, a unui frate, a unui tată bețiv, dar Dumnezeu nu descurajează. Dumnezeu te urmărește cu iubirea sa îndurerată în orice țară te-ai duce. Iubirea e ca Dumnezeu, nu are hotare. Unul din sfinții părinți o spune limpede. Iisus urmărește pe toți oamenii, oricât fug de departe, să-i ajungă și să-i întoarcă acasă. Și asta face până la sfârșitul lumii. Tu, pe cine ai adus la Iisus? Vecinul tău bate crâșmele, verișoara ta a fugit necununată, feciorul tău fuge de biserică, copiii tăi umblă noaptea pe la jocuri și scuipă după preot. La Iisus n-ai pe nimeni de adus? Poate ai de gând să te aduci pe tine, că până nu te aduci pe tine, nu poți aduce pe nimeni. Am auzit o pildă. Undeva s-a alcătuit o delegație de oameni care s-au dus la Dumnezeu să se plângă că tare e grea viața pe pământ, că tare sunt multe beteșuguri, multe pagube, multe sudalme, bătăi și toate păcatele. Fiii mei, a zis Dumnezeu, a spus că tare e grea viața încărcată de păcate. Atunci nu le mai faceți.
Mă, bărbat, am auzit că iar te-ai dat mare pe la crâșmă, că l-ai lovit pe alu Ghiboi.
Vezi de ale tale, tu muiare.
Ia uite cine vine, părintele Arsenie. Vai, părinte, dar cum se face de a-ți vin pe la noi?
Doamne ajută.
Să trăiți, părinte.
I-am auzit că aveți o pereche de bivol mari și că Badea Gheorghe e un om mai tare, mai puternic. Că am găsit în râu un bolovan mare și fain și am nevoie de el la mănăstire.
Păi, sigur, părinte, că te-o mă ajuta. Am mai ridicat eu de astea, că nu-i altul mai tare a cinzatul nostru.
Mă, Gheorghe, să nu ne facem de râs. Să nu putem ridica chetroi.
Nu-i niciun chetroi mai tare ca mine, părinte.
Ia oprește o țâră.
Unde?
Aci în dreptul tufișului. Uite-te la el, ia-te la el. Mă, nu ți-e rușine. Nu ți-e rușine să dormi la ora asta? A dat soarele pe tine. Hai că acum vin femei și copii la lucru să sparie de tine. Hai, marș în pădure. Gheorghe, hai să mergem.
Vai, părinte.
Ce?
Eu am zis că e vreun bețâf care doarme după tufă. Dar când o ieși lupul ăla mare, eu era să caz pe jos. O pricepune, parcă era om.
Așa, așa. Gheorghe, trage carul aici lângă bolovan.
Părinte, ăsta e pietroi mare, nu putem ridica noi.
Cum nu, mă, Gheorghe, mă, cum nu?
Bine. Părinte, ăsta nici patru oameni nu pot ridica. Poate vreo 5-6, dar nu cred.
N-ai zis, mă, că ești tare?
Păi, am zis, dar nu.
Nu crezi tu că îl putem ridica și pune în car?
Nu.
Să crezi, Gheorghe, să crezi. Ia, hai.
1.
Bine.
2.
Așa.
3.
Și...
Ai văzut, mă, că am putut să-l punem? Ai văzut?
Doamne, părinte, doamne, Maica Domnului.
Gheorghe, scoală-te și nu mai plânge. Nu mai plânge. Mai ești tare, mă?
Părinte, nu mai sunt tare, nu mai sunt. Nu mai sunt, părinte, iartă-mă, doamne.
Primăvara anul 1943, când am aflat de la făgărășenii care căuta pe părintele că merge la Brașov într-o duminică să slujească Sfânta Liturghie la Capela Ortodoxă Blumena.
Nicolae, merem și noi la Brașov să-l vedem pe părintele Arsenie?
Da, mă! Luăm trenul și într-o oră suntem acolo.
No, hai! A început liturghia.
Bă, dar ce multă lume s-a adunat.
Bine că au pus megafoane, că pot auzi predica părintelui și cei de aici de afară.
Binecuvintează suflete al meu pe Domnul.
Puțin sunt oamenii pe pământ care să nu păteze haina Sfântului Botez. De aceea Dumnezeu, într-o mila milostivirii sale, a rânduit al doilea botez, botezul pocăinței. Taina pocăinței sau spovedania,
care le face sărucirea primului botez. Dar oamenii pun diferite motive ca să nu vie la taina pocăinții. Iată câteva. N-am timp de biserică. De fapt, n-au dragoste. Nu-s păcătos ca alții. Un fel de farisei modern. Acum suntem tineri, când vom fi bătrâni. Ca și când ar avea cineva înscris că va ajunge la bătrânețe. Focul tinerețelor crede că poate înșela pe Dumnezeu, lăsându-i bătrânețele. Oare vei ajunge bătrânețele? Cei ce amână pocăința se aseamănă oamenilor care vor să treacă un râu mare, dar stau la marginea lui, așteptând până trece toată apa. În vicleșugul acestei socoteli se prind oamenii cei mai mulți. Un duhovnic iscusit în poveți a lăsat închisă într-o întâmplare învățătura aceasta. Un preot cu frica de Dumnezeu și grija păstoriților săi se ostenea zi de zi să întoarcă pe cei rătăciți din calea pierzaniei și să-i întărească în cuvântul lui Dumnezeu. Cu toate acestea vedea că ostenelile sale rămân fără roadă. Zadarnic era slujba, zadarnice predicile, zadarnice sfaturile de la spovedanie. Nimic nu-i clintea din oroiul păcatelor. Ce să mai facă bietul preot? Cum să-i îndrepte? Se știa chezași pentru sufletele lor și se frământa zi și noapte cerând de la Dumnezeu să-i arate pentru ce nu poate să-i atragă la mântuire. Într-o sâmbătă, seara după vecernie, stătea amărât pe piatra din grădină, covârșit de datoria sa preoțească și bâhnit amarnic de truda-i fără roadă. Cum sta așa, pierdut în gânduri grele, iată că Dumnezeu îi deschise ochii necăjitului său suflet asupra unei vedenii înfricoșate. O gloată de arapi negri ca tăciunele i se arătară. Era un nor de duhuri necurate. Ținând sfat în frunte cu Satana, marele și încruntatul Tartor al iadului. Deodată din mijlocul divanului, glasul diavolesc vieră de clocotii văzduh.
Voi, drăceștilor gloate, scorniți cu mintea voastră meșteră în viclenii și să-mi spuneți, cum ați putea voi mai ușor și mai sigur înșela pe oameni ca să umplem cu ei pântecele flămând al iadului?
Întunecimea ta, să furișăm în mintea oamenilor gândul drăcesc că nu este Dumnezeu. Astfel, neavând de cine se teme, ușor ne vor cădea în ghiare, vor face numai ceea ce vrem noi și vom umple iadul cu ei.
Cu minciuna asta prea puțin vom putea prinde în undiță, pentru că lucrurile celui de sus, cerul și pământul și toate câte le împodobesc, mărturisesc slava lui și toate dovedesc că el este. Na, să vin altul. Cunoscocile mai vicleană.
Întunecimea ta, părerea mea e să le spunem oamenilor că chiar dacă ar fi Dumnezeu după moartea trupului, nu mai e nici suflet și nici vreo judecată și prin urmare nici răsplată sau pedeapsă. Să le spunem că nu este nici rai, nici iad. Acestea sunt aici, pe pământ. Aici ce-ți trebuie e rai, n-ai ce-ți trebuie e iad. Și prin urmare sunt slobozi să mănânce și să bea și să-și facă toate poftele trupului. Că după moarte nu mai e nimic.
Nici cu vicleșugul ăsta nu vom câștiga prea mulți. Căci printre oameni sunt și mai răsăriți la minte, care știu că este Dumnezeu și că în dreapta lui stă răsplata și pedeapsa după fapte. Și apoi mulți știu că sufletul dăinuiește și după moarte și va ajunge la judecata cea de pe urmă, cum îi învață Scripturile. cu vicleșugul ăsta ne pică și nouă în gheare. Dar mare lucru nu. Eu vreau oameni mulți ca nisipul mării să-i închid ca pe o turmă de vrăști în toate peșterile iadului.
Preîntunecate jupâne și tată al minciunii, lăudată fie grija ta de a umple iadul cu proștii și destrăbălații pământului. Eu am ascultat cu luarea minte vicleșugurile tovarășilor noștri despre pierzarea oamenilor, dar văzând că ele nu-s pe placul întunecimii tale, am scornit la rândul meu un vicleșug și mai mare. Întunecimea ta, de ce să nu lăudăm pe oameni după credința lor în Dumnezeu și nemurirea sufletului? De ce să nu le spunem și noi că este rai și iad care dăinuiesc în vecii vecilor? Dar întunecimea ta, după ce le vom spune toate astea, pe care ei le știu prea bine, să le șoptim la ureche odată, de două ori, de mii de ori:
nu vă grăbiți cu pocăința, oameni buni. Mai e vreme destulă. Trăiți, trăiți cum poftiți. Hai, pocăința, lăsați-o mai la urmă. Nu vă grăbiți.
Da. Voi, duhuri spurcate ale împărăției mele, risipiți-vă ca gândul pe fața pământului și ca o travă dulce, furișați în urechile oamenilor șoapta cu adevărat după numele vostru. Oameni buni, nu vă grăbiți cu pocăința, nici cu spovedania adevărată. Mai e vreme destulă. Mâine, voi mâine, la bătrânețe. Până atunci, făceți-vă datoria către Dumnezeu și suflet, numai așa, de ochii lumii. Vedeți-vă mai întâi de grijile pământești ca și până acum. Pentru pocăința adevărată mai aveți vreme. Că doar nu o să muriți mâine.
Vedenia se stinsă și preotul a înțeles în sfârșit pricina zăbavei oamenilor de a se hotărâ să se mântuiască cu adevărat. Vrăjiți de șoaptele ademenitoare ale viclenilor tâlhari, găseau că sfaturile părintelui sunt bune mai mult pentru cei bătrâni. Creme destul, mâine, poi mâine, la anul, la bătrâneți. Toate motivele pe care le aduc creștinii de a nu veni la cina lui Iisus, de a nu-și griji haina de nuntă, sunt motive de râs, pe care nu le cred nici cei ce le spun. Adevăratul motiv care se ascunde în dosul acestor pretexte e suferința uciderii omului nostru vechi, povărnit spre plăceri, pentru a da loc, a da viață, a îmbrăca omul cel nou, omul care s-a pogorât din cer. Și pe aceasta nu o pot aceștia, pentru că nu cred în Iisus. Când vor zice oamenii: Doamne, sunt un mare păcătos, de atâta vreme mă chem la tine și eu ți-am întors spatele și tu de atâta vreme mă aștepți?
După terminarea slujbei, mulțimea nu se îndura să plece din jurul capelei, doar îl vor putea vedea pe părintele Arsenie mai de aproape.
Părinte Arsenie, vă așteptăm și în satul nostru, la Șinca Nouă.
Să veniți și la noi, la Sfânt Petru, părinte.
Părinte, și la Poiana Mărului.
Cu mare greutate a putut ieși și salutând mulțimea s-a dus la masă organizată de preotul paroc.
E, ce ai aflat, Nicolae?
Am aflat că părintele Arsenie ține o conferință la liceu Andrei Șaguna la ora 3.
Mă, dacă n-am putut intra în biserică, hai iute la liceu, Măcar acolo să prindem un loc.
Da, hai, hai.
Când am ajuns, sala era deschisă și se afla unii acolo, dar curând sala a devenit neîncăpătoare. A venit părintele însoțit de preoții brașoveni, în frunte cu părintele protopop Nistor, un simpatizant al părintele Arsenie.
Un noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă plecați, căci cu noi este Dumnezeu.
Dragi oaspeți, îl rog pe părintele protopop Virgil Nistor, care e un apropiat al părintelui Arsenie, să-i facă o prezentare. Deși sunt convins că mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți.
Domnule director, dragi profesori și elevi, stimați oaspeți, ne bucurăm că a venit la noi la Brașov părintele Arsenie Boca, pe care mulți credincioși de-ai noștri îl cercetează la mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta. Părintele Arsenie Boca a absolvit Liceul Național Ortodox Avramiancu din Brad, care, la fel ca liceul nostru, e ctitorie a vrednicului de pomenire, mitropolitul Ardealului Andrei Șaguna. A urmat apoi Academia Teologică Andreiană la Sibiu, pe care a absolvit-o în 1933. A studiat timp de 5 ani pictura la Academia de Arte Frumoase din București și în 1939 a fost la Sfântul Munte Athos. În 1940 a fost tuns în monahism și închinoviat la mănăstirea Brâncoveanu din Țara Oltului, veche titorie a voivodului martir, rezidită și readusă la viață prin strădania înalt preasfințitului Nicolae Bălan. Am avut bucuria să-i fiu naș de preoție, când în 1942, de praznicul izvorului tămăduirii, înalt preasfințitul Nicolae l-o hirotonit ieromonah. Cu mare putere de la Dumnezeu, părintele Arsenie face o importantă lucrare duhovnicească și am profitat de venirea sfinției sale la Brașov pentru a-l invita aici, la liceul Andrei Șaguna, ca să ne zică un cuvânt de învățătură.
Subiectul conferinței a fost ideea de schimbare a vieții tuturor potrivit concepției creștine și ortodoxe de viață.
Părinte Arsenie, dați-mi voie ca acum să dau citire câtorva întrebări ce am primit de la cei prezenți în sală. Întreabă cineva, de ce unii oameni se îndoiesc de existența lui Dumnezeu?
Omul stă la îndoială despre existența lui Dumnezeu pentru mai multe motive. Mai întâi pentru că nu-l vede. Deși crede într-o mulțime de lucruri pe care nu le-a văzut, altora pe care îi crede. Dumnezeu poate fi văzut, dar trebuie îndeplinită o condiție. Trebuie inima curată. Fericiți cei curați cu inima, căci aceia vor vedea pe Dumnezeu. Mai stă omul la îndoială și pentru că nu vede imediat răsplata lui Dumnezeu, atât pentru bine cât și pentru rău. Oamenii mai stau la îndoială despre existența lui Dumnezeu și pentru că e de necuprins cu mintea, așa cum cuprindem știința sau altă îndrednicire. Cu alte cuvinte, ca să o spunem de-a dreptul, Dumnezeu nu poate fi dovedit cu mintea nici că există, nici că nu există. O bucată de fier rece, bună și ea la ceva, nu-ți poate dovedi existența focului, până aceea însăși nu va fi roșie ca focul. Cam așa e și cu mintea omului, cât privește puterea și neputința ei. Când făptura omului va fi străbătută de credința în Dumnezeu, adică de o siguranță interioară mai puternică decât valoarea mărturiilor sau tăgăduirilor rațiunii, făptura sa va fi lumină și viața sa o minune între oameni. Căci nu există argument mai tare ca viața trăită, prin care se străvede Dumnezeu, sau moartea de martir ca ultimă dovadă și cea mai de seamă despre existența lui Dumnezeu și a împărăției sale. Firește că ultimul argument despre existența lui Dumnezeu îl va da el însuși, căci înainte de judecată e învierea cea de obște.
Părinte Arsenie, Cum îl putem cunoaște pe Dumnezeu?
Pe Dumnezeu nu-l putem cunoaște decât prin Iisus Hristos, care e calea noastră la Tatăl. Iar pe Iisus nu-l putem câștiga fără poruncile, tainele, crucea și biserica sa. Unde-l găsim pe Iisus? Acoperit în poruncile sale și în tainele sale. În sfintele taine. Iar în noi, în alcătuirea noastră duhovnicească, se află deodată cu botezul și cu celelalte taine însoțitoare. El e nevăzut de față în orice cruce a vieții și întreg în biserică, în marea obște a bisericii. Găsind pe Iisus, ne găsim pe noi înșine, destinul și veșnicia noastră.
Deși e atât de limpede că urmând învățătura lui Hristos, facem bine și răspândim binele, de ce unii se împotrivesc sau sunt indiferenți?
Aceștia sunt cei doi fii al lui Dumnezeu. Iisus, mai înainte de toți vecii, și omul, fiul vremelniciei. Acest al doilea fiu a ajuns rău, a ajuns slăbănog. Unii sunt slăbănoși după trup, alții după minte. Nu pot înțelege și nu se pot bucura de bine. Știm cu toții pilda fiului risipitor. Pilda aceasta numai Dumnezeu o putea spune, căci limba omenească nici când n-a putut cuprinde în mai puține cuvinte, mai simplu și mai profund, toată tragedia omului, peste care Dumnezeu revarsă un ocean de iubire și înțelepciune. Toți ne recunoaștem în acest fiu risipitor, căzut de la cinstea de fiu al lui Dumnezeu până la rangul unui porcar de căzut și cu sufletul în zdrenț. Cauza desfigurării omului stă în cauza greșită a fericirii sale în lucrurile acestei lumi. E atât de mare sufletul omului, după obârșia sa, încât numai Dumnezeu îl poate umple. Cu orice altceva de a încerca să saturi sufletul, nu faci decât să ți-l îngustezi pe măsura dorinței urmărite. Asta e desfigurarea lui. Cu alte cuvinte, renunți la înrudirea ta cu Dumnezeul nemărginirii și te lipești de ceea ce mulți părinți ai bisericii izbesc cu o vorbă aspră. Curva lume.
Cineva întreabă, nu vi se pare că în ziua de azi creștinismul nu mai e ce a fost, că e în decădere?
Creștinismul se întemeiază și dăinuiește pe întemeietorul său, pe învierea lui din morți. Noi suntem cei care de obicei cădem din creștinism, iar nu creștinismul. Noi cădem, nu Iisus. Minciuna iudeilor n-a surpat învierea lui Iisus. Dumnezeu nu cade. Dar căzând noi din creștinism, ni se pare că a căzut creștinismul. Ni se pare că a căzut altcineva, nu noi.
Mulți frați ai noștri își pierd viața în acest război groaznic. Care credeți că va fi soarta noastră a românilor după acest război?
Dați-mi voie să citesc câteva versete din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul, de la capitolul 6. Când a deschis pecetea a doua, am auzit pe cea de-a doua ființă zicând, vino și vezi. Și a ieșit alt cal, roșu ca focul, și celui ce călărea pe el i s-a dat să ia pacea de pe pământ, ca oamenii să se junghe între ei și o sabie mare i s-a dat.
Atunci a citit versetele din Apocalipsă, interpretându-l că în curând calul roșu va veni peste noi, fără să identifice cine este calul roșu. Cei mai mulți au înțeles că este vorba de armata roșie. Și în anul următor, calul roșu a ajuns la hotarele țării și apoi a venit acel 23 august 1944, atât de controversat până astăzi.
Părintele Arsenie Boca, Sfântul și Omul Cavernelor.
Odată prin anii aceia, părinte Arsenie ne-a vorbit că în om se manifestă două tendințe contrarii, tendința spre bine și tendința spre rău. Voind să demonstreze aceste tendințe, a făcut experiența numită Sfântul și omul cavernărul.
Mă, copii, vedeți fotografiile astea?
Da, da.
Cine-i în poză?
Sfinția ta, părinte, dar parcă n-ar fi același om, mai ales în asta.
Ați auzit de vestitul fotografii și el din Sibiu?
Da, păi cum? S-au fotografiat și ai mei la el.
M-am dus într-o zi la el, că e mare specialist în arta fotografică. Și dintr-o poză cu chipul meu l-am rugat, folosind negativele, să realizeze două fotografii, cu două chipuri distincte, din combinarea celor două jumătăți ale feței. Din cea dreaptă o fotografie, un chip, și din partea stângă alt chip, altă fotografie. Se știe că cele două jumătăți ale chipului omului nu sunt identice, numai că ochiul omului nu face distinție.
Astfel, din fața dreaptă s-a obținut o figură, un tip de o frumusețe angelică, senină, transfigurată. Din combinarea feței stângi s-a obținut o altă figură de om, cu capul turtit, cu ochii injectați de ură și violență, cum se vede în realitate, poate numai la criminali și bețivi ordinari.
Când am fost la București, la Academia de Bele Arte, am audiat și cursul de anatomia omului la profesorul Francis Craine de la Facultatea de Medicină. I-am arătat cele două fotografii și privindu-le a scris sub fotografia părții drepte Sfântul și sub astălaltă cea obținută din partea stângă Omul Cavernelor.
Iauzi.
Cred că de aceea a pus Dumnezeu inima în stânga corpului omenesc, ca să-l mai tempereze pe Omul Cavernelor, să-i tempereze obsesiile spre rău. Sfinții părinți învață că inima este centrul vieții duhovnicești la cei buni, credincioși și drepți, și tot din ea izvoră și cele rele pentru cei păcătoși. Însuși Domnul Hristos ne-a avertizat că din inima omului ies gânduri rele, ucideri, adultere, desfrânări, furtișaguri, mărturii mincinoase, hule. Citiți la Matei, capitolul 15. Cina cea de taină, cel mai cunoscut tablou din Renaștere, a fost lucrat de Leonardo da Vinci în vreme de 12 ani. A căutat mult timp un model pentru Iisus. În sfârșit l-a găsit într-un tânăr frumos la chip, bun, blând, cu suflet mare și radin de dragoste, un vrednic urmaș al lui Iisus. L-a zugrăvit deci la locul de cinste. Pe ceilalți apostoli i-a găsit mai ușor, afară de Iuda. Acesta trebuia să exprime, dacă nu chiar să fie, modelul neîncrederii, veninul invidiei, încremenirea îngustimii, răutatea și trădarea. Aproape se împlineau 12 ani de când începuse tablou. Când iată că găsește la Milano un om care corespundea în tocmai vederilor lui Leonardo. Îl plătește ca model și îl aduce în trapeza mănăstirii unde zugrăvea cina cea de taină. Era model de Iuda, întunecat la chip, deși la suflet, brăzdat de patimi, vulcan de ură și de necredință. Pictura se apropia de sfârșit. În sufletul acelui om se petrecea o frământare cumplită, când deodată oprește pictorul și îi spune: tot eu am fost model și acum 12 ani, când zugrăveai pe Iisus. Leonardo a strigat speriat: tu ești același? Mai departe, istoria nu ne spune nimic, dar să înțelege ce s-a petrecut, adică se petrecuse. Să avem deci grijă mereu ce este și ce iese din inima noastră. Să cerem în rugăciune să sălășluiască acolo Domnul Hristos și toate gândurile bune spre zidire duhovnicească și mântuire. Să nu ne lăsăm stăpâniți de gânduri rele.
Aș vrea să devin și eu preot, să slujesc astfel lui Hristos și oamenilor, Să vedem ce va spune părintele Arsenie despre acest gând al meu.
Prima zi a învierii, în anul 1944, eram prezent în Biserica Mănăstirii Brâncoveanu cu alte sute de crincioși, unii în biserică, alții pe afară, în timpul Sfintei Liturghii. Cei de afară s-au mișcat și apoi cei din interior, căci nu erau primele avioane care au bombardat țara la București, Brașov și mai ales Valea Prahovei. La acea mișcare, când ciocul a ieșit părinte Arsenie și adresându-se tuturor ne-a zis:
de ce vă speriați? Unde nu dă Dumnezeu să murim toți în biserică la Sfânta Liturghie? Viața noastră în Hristos și viața lui Iisus în noi ne duc de la chip la asemănare, de la început până la sfârșit. Iar a trăi pe Hristos i-a înviat din morți. Slavă învierii tale, începătura învierii noastre.
Părintele Arsenie Boca s-a născut la 29 septembrie 1910 în satul Vața de Sus din țara Zarandului, sat ce aparține comunei Vața de Jos, în partea de sud a munților Apuseni. Părinții săi, Iosif și Creștina, l-au botezat cu numele de Zian Vălean. Pe 3 mai 1940 a fost tuns în monahism la mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, primind numele de Arsenie. Ca preot, duhovnic și stareț va începe cu putere și duh apostolesc și chiar prorocesc mișcarea unică de la Sâmbăta de redeșteptare religioasă și morală a credincioșilor. A fost arestat prima oară în iulie 1945 la mănăstirea Bistrița de Vâlcea și a anchetat la Râmnicul Vâlcea. În continuare a fost urmărit și supravegheat până la sfârșitul vieții. După instaurarea regimului comunist, în 1948, părintele Arsenie a fost arestat și anchetat la Făgăraș și Brașov. Mișcarea religioasă de la Sâmbăta avea învergură națională. În noiembrie 1948 a fost mutat de la Sâmbăta la mănăstirea Prislop din țara Hațegului, județul Hunedoara. În 1951 a fost trimis pentru mai mult de un an în lagărele de muncă forțată de la canalul Dunăre-Marea Neagră. În noiembrie 1955 a fost iar reținut și anchetat la Timișoara, Jilava și Oradea, fiind eliberat în aprilie 1956. În 1959, printr-o decizie a Episcopiei Aradului, a fost scos abuziv din mănăstire și s-a interzis să mai slujească la altar. A fost apoi angajat ca pictor la atelierele Patriarhiei de la Schitul Maicilor din București. Din 1968, timp de 15 ani, a pictat biserica din satul Drăgănescu, din apropierea Bucureștilor. Mii și mii de oameni l-au căutat mereu pentru sfat și îndrumare.
O cucernice, părinte, și azi ne aducem aminte că ești apostol lui Iisus, născut la Vața de Sus.
A trecut la Domnul pe 28 noiembrie 1989 la Sinaia, unde avea un mic atelier, într-o casă unde câteva maici de la Prislop amenajaseră un așezământ monahal. A fost înmormântat pe 4 decembrie 1989 la mănăstirea Prislop. După 1990 au apărut mai multe cărți sub semnătura părintelui Arsenie Boca, cele mai importante fiind Cărarea Împărăției și Cuvinte Vii. Mormântul său de la prislop este astăzi loc de pelerinaj. Mii și mii de oameni îl cinstesc ca pe un sfânt.
Născut în casa din deal, ți-au pus numele Zian. Plecat din satul tău natal, azi ești sfântul din Ardeal.
Părintele Nicolae Streza, născut la 6 ianuarie 1926 în satul Ludișor din țara Făgărașului, îl cunoaște pe părintele Arsenie Boca în 1942 la mănăstirea Brâncoveanu și îl urmează de-a lungul vieții, din iulie 1942 avându-l duhovnic. Studiază teologia la Sibiu în perioada 1945-1949. După căsătoria cu Elena, este hirotonit preot la 6 decembrie 1953 pe seama parohiei Albești-Sighișoara, iar din iunie 1969 devine paroh al Bisericii de Piatră din Târgu Mureș, de unde se pensionează în iulie 2000. A scris și publicat mai multe cărți, Mărturii despre Părintele Arsenie, Plângeți cu cei ce plâng, recenzie, rezumat și comentar la Cărarea Împărăției, Femei biblice și o preoteasă model, Prelegeri de morală ortodoxă. În prezent, Părintele Nicolae Streza trăiește la Sibiu împreună cu familia fiicei sale, Tatiana Elena Morar.
Ați ascultat Părintele Arsenie Boca, Sfântul și Omul Cavernelor. Scenariu radiofonic de Ion Costin Manoliu. Regia artistică Nicolae Mărgineanu. Cu participarea preotului Nicolae Streza. Părintele Arsenie Boca, Mihai Bica. Distribuția a fost următoarea: protopopul Virgil Nistor, Dan Sândulescu, Nicolae Streza Tânăr, Alexandru Suciu, Gheorghe, un țăran, Alin Panc. În alte roluri, Alexandru Nedelcu, Armand Calotă, Constantin Bărbulescu, Orodelolaru, Magda Duțu, Stelica Muscalu, Ligia Gruia, Milica Crăinicianu, Costin Manoliu. Cantorul, fratele Ionuț Lăpădat de la Mănăstirea Înălțarea Sfintei Cruci, Lupșa, județul Alba. Cântările Utreniei și Sfintei Liturghii sunt interpretate în varianta lui Dimitrie Cunțan. Cântările bisericești Schimbatu-te-ai la față și Cu noi este Dumnezeu sunt cântate de Serafim Monahul, Spiridon Erodiaconul, Ovidiu Fratele și Adrian Fratele de la Mănăstirea Lupșa. Joltarul de la Vața, In Memoriam Arsenie Boca, este interpretat de Stelica Muscalu. Joltarul este o cântare care se cântă la înmormântări. Versurile aparțin învățătoarei Marina Vuzdugan. Transcripția muzicală, Petru Boloț. Asistența tehnică, Florina Istodor și Florin Bădic. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Stelica Muscalu. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Redactor și producător, Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, martie 2010.